Volitve v državni zbor 2018.
Spoznanje več. Predsodek manj. Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Danes prav lepo pozdravljamo teologa in doktora filozofije, akademika Janeza Juhanta. Lepo zdrav.
Dobar dan.
Spregovorila bova o včerajšnjem referendumu in skorajšnjih volitvah, o opažanjih dosedanjega poteka predvolilne kampanje. Vabljeni pa k sodelovanju s svojimi vprašanji tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00. Referendum o zakonu o drugem tiru je za nami. Na referendumu je po preštetih 99,95% glasov proti zakonu o drugem tiru glasovalo 50,1% voljivcev, za pa 49,9%, razlika je bila le 515 glasov. Zaradi nedoseženega kvoruma 20-odstotne udeležbe, po neuradnih podatkih je bila skoraj 15-odstotna, zakon ni bil zavrnjen. Pobudnik referenduma Vili Kovačič je že napovedal pritožbo na izid referenduma, ki tudi v drugo, po njegovem mnenju, ni bil pošten. Kako ste dogajanje okoli referenduma spremljali vi, dr. Juhant?
Ja, priprave so bile zopet nekoliko zatežene, če smem ta izraz uporabljati, v tem smislu, da je bilo polno nejasnosti in da se predvsem voljo volivcev nekako ni spoštovalo, predvsem v tem smislu tudi, da je predsednik SMC in tudi še aktualni tekoči premier, če smemo tako reči, kljub temu vodil volilno kampanjo in to seveda tudi z veliko večjo možnostjo vpliva na javno mnenje. Razen tega je najbrž tudi vplivalo, da so mnogi ljudje že naveličani tega križarjenja, če smem to tako označiti, in prerekanja, kakor se to izraža, čeprav gre seveda za zelo jasne postopke, in to seveda zopet narekuje politiki, da bi ona take stvari, jaz osebno že od vsega začetka menim, da bi moral ta zakon opraviti državni zbor tako, da bi bil solidno pripravljen, solidno sprejet in tudi finančno transparenten, pregleden in da se s tem sploh ne bi obremenjevalo volivcev. Tako se pa seveda potem te stvari zapletajo, ljudje nimajo pregleda in tudi v to, da je bil referendum moral biti ponovno, je spet nekako otežilo vpliv volivcev. Razen tega je pa po moje glavni problem tudi, da bi ta referendum bil čist preprosto lahko na dan državnozborskih volitev, ki so v prihodnih tednih in tako bi pravzaprav vse zadeve odpadle in potem bi bil tudi ustrezen kvorum in s tem bi se lahko volivci odločili, če bi šlo dejansko za to, da se spoštuje volja ljudstva. Kot rečeno, pa je to volja ljudstva v takih primerih zelo težko oceniti, ker morajo za to odgovarjati strokovnjaki. To se pa pri nas tudi na marsikaterih drugih področjih ne dogaja. Poglejte samo, kaj se je dogajalo recimo pri v zvezi z bankami, kaj se je dogajalo v zvezi z tudi posli bank in tudi z transakcijami iz Irana in podobne stvari. Vse to seveda ljudi vznemirja in tudi govori za to, da pravzaprav politiki in pristojni v strokovnih službah ne upravljajo svojih dolžnosti tako, kot bi bilo treba in se ljudem potem ne bi bilo treba s temi stvarmi soočati. Tako pa je pravzaprav samo prelaganje odgovornosti, ki bi jo morali v prvi vrsti imeti politiki, še bolj seveda tudi ljudje, ki se ukvarjajo s strokovnimi vprašanji, ki so odgovorni za področje življenja, bodi si finančnega, gospodarskega, zdravstva recimo in podobne stvari. Vse to je nemogoče prelagati na ljudi, ki nimajo upogleda v te stvari. Zato mislim, da je to tudi posledica tega, da je referendum tako izpadel. Kljub temu pa jaz ocenujem, da je bila vendarle udeležba kljub temu dobra, še posebej, če vzamete, da je bila lepa nedelja, da je bilo tudi ljudem treba res nekako se odločiti, da smo šli na referendum odločati, pa smo kljub temu številni šli in mislim, da je vseeno to znamenje, da mnogim ljudem vendarle ni tako vseeno, kako se zdi na prvi pogled.
Kvorum je stvar, ki predvsej onemogoča ljudsko voljo, nekateri pravijo, težko ga je doseči, torej da bi 20% vseh volilnih upravičencev prišlo na volitve. 340 tisoč ljudi, še nekaj več je treba dobiti na svojo stran. Če pogledamo nazaj, je bil referendum o družinskem zakoniku kratko malo čudež, da je bila torej udeležba dovolj visoka in tudi, da se je dovolj veliko število volivcev odločilo proti zakonu. Če se obrneva še nekoliko preteklost po drugih udeležbah, drugih referendumih, imeli smo, kot rečeno, na glasovanju na referendumu zakonu o drugem tiru že lansko leto, takrat je bila udeležba 20,55%, sicer pa je bila še slabša udeležba kot tokrat. Na referendumu o arhivih leta 2014 se je opredeljevalo le 11,74% volivcev in pa 2010 o RTV Slovenija, o takratnem zakonu se je opredeljevalo le 14,78% volivcev. Sicer pa referendumska udeležba izrazito nižja od 40%, le ko smo se odločali o zavarovalnicah leta 2007, je bilo skoraj da 56% volivnih upravičencev na voliščih. Kot rečeno, zakon, takrat ko smo presojali družinski zakonik, pa kljub torej temu zahtevanemu kvorumu je bilo dovolj veliko število takih, ki so se odločili proti, da torej družinski zakonik ni bil sprejet. Kaj bi rekli, je bil to čudež takrat?
Ja, mogoče je bil res čudež na prvi pogled, mogoče pa je po drugi strani vendarle številnim ljudem postalo jasno, da so to tako življenjsko važne odločitve. In smo se pravzaprav tudi zato v tako velikem številu odločili in tudi ta referendum v tem smislu izpeljali tako, kot je treba, to se pravi za zakon in za družinsko življenje. In mislim, da je tudi v drugih primerih tako, kjer se ljudje vidijo, da so ogroženi ali pa da gre za temeljne življenjske interese, tam se potem tudi bolje odzivamo. V takih primerih, kot je pa to, gre pa za neko bolj delno zadevo, ki pa seveda ni tako dostopna ali pa vsaj tako razumljiva za vse ljudi, pa tudi ni, je v tem smislu tudi neke vrste konflikt interesov. Po eni strani se ljudje sprašujemo, ja pa seveda, sej rabimo tudi urediti železniške povezave in vsi, ki nekako tako razmišljajo, so seveda za to. Na drugi strani pa vemo, da je tukaj šlo predvsem za kritiko nepreglednosti tega urejevanja, ki bi jo seveda lahko uperili tudi marsikatere druge stvari, ki so se pri nas dogajale, recimo tudi gradna avtocest in podobno, ker se je veliko, da ne govorimo recimo o zdravstvu in vseh drugih stvari, pa tudi bančnem poslovanju, ker se je že veliko splošnega denarja, to se pravi denarja davkoplačevalcev, zapravilo zato, ker niso bili posli pregledni in ker ni bila organizacija tako, kot bi bilo treba. To se pravi, gre tukaj vedno v zadju za zato, da ljudje čutimo nemoč zoper to nedelovanje pravne, gospodarsko-finančne in tudi politično stabilne države. In v tem smislu je seveda težko ljudi motivirati, recimo, da bi se temu uprli. Malo je morda tudi to, da dejansko se to lahko stori tudi z volitvami. Recimo, zdaj smo spet na potezi, da bomo pri dejanskih volitvah poskušali vendarle oduzeti mandate tistim ljudem, ki so doslej netransparentno urejevali te zadeve. Če rečemo, da so dosedanje vlade, ki so bile večinoma leve, da teh zadev niso uredile, je zdaj prilika, da rečemo, da pa damo besedo in tudi mandat, to se pravi poslanstvo drugim, tistim, ki doslej niso imeli te možnosti, da nekako drugačni ljudje pridejo v ospredje in s tem seveda tudi omogočijo, da se bodo zadeve zapeljale drugače. Mislim, da je to tisto, kar pravzaprav je najbolj v rokah nas ljudi, da odločamo za ljudi, ki doslej niso bili na vladarskih stolčkih, tisti pa, ki so bili in pa pač to onemogočimo in s tem seveda preprečimo, da bodo še naprej počeli tako kot, ker če jih bomo ali pa če jih bodo ponovno izvolili, pomeni, da bodo pač počeli isto, kot so počeli doslej. Zato je recimo tudi čudno, recimo, da zdaj nekateri, ki so bili tudi predsednik vlade, recimo, govori, da se določene stvari niso naredile. Sej imel mandat skoraj 5 let in bi v tem času lahko s svojo vlado te stvari postoril. Podobno velja tudi za vse ostale stranke, ki so bile v sedanji vladi. In če volivci ne bodo tega spoznali in priznali, pomeni, da so tudi zato, da se še naprej tako dela. Če se bodo pa odločili, da je pač treba res spremembe, potem imajo možnost, da dajo besedo pač stranka, ki so v opoziciji in ki bodo potem gotovo drugače zapeljale zadeve. V vseh državah vemo, da tam, kjer pridejo ljudje, ki doslej niso bili na vladi, ki so bili v opoziciji, na oblast se vendarle določene stvari lahko spremenijo in mislim, da je to osnovno pravilo demokracije. Z referendumi potem pač poskušamo določene stvari še dopolnjevati, ampak če bodo vlade primerno delale, če bodo tisti, ki bodo na oblasti primerno delali, potem tega sploh ne bo treba.
Ne glede na vse, referendumski poskus pa je, lahko rečemo, nek signal vladi, da je pod budnim očesom ljudi. Kaj porečete na moč civilne družbe? V že omenjenem primeru družinskega zakonika se je izkazala. Je dovolj močna ali se aktivira res takrat, kadar gre za te življenjske stvari samo?
Ja, pri nas so, to vidimo recimo tudi v civilnih pobudah, kakor tudi v civilno-družbenih organizacijah in tudi v vseh zadevah, ki zahtevajo neko angažiranje ali pa neko dejavnost novih ljudi ali pa drugačnih pogledov. Tam pri nas tudi zaradi formalnosti ni tako lahko priti skozi. In recimo v tem smislu je treba pobudo gospoda Kovačiča, pa tudi prej gospoda Princa res izjemno spoštovati, ker sta se zavzela in sta dejansko tako omogočila, da se ljudje postavljajo to vprašanje, ampak zavedati se je pa treba, da je to zelo zahteven posel, da to ni enostavno, da so civilne pobude, posebej, če so te pobude zoper vladajoče, ali pa aktualno vladajoče, kar se je pokazalo tudi v tem zadnjem referendumu, kakor tudi v prejšnjem, so pri nas deležne tudi slabše medijske podpore in to je tudi gospod Kovačič recimo v tem zadnjem referendumu izpostavil. Poleg tega je seveda tudi zaradi tega teže priti do volivcev in jim pojasniti, kaj je v ozadju. Tako da kljub temu mislim, da so te pobude izjemno pomembne, ker se s tem kaže, da ljudje, če vladajoči zatajijo, vendar imamo neko možnost, da zadeve spreminjamo. Je pa to sila zahteven posel in tudi upozoril bi tudi na to, ko govorijo o civilni družbi, pri nas imamo veliko civilno-družbenih organizacij in nekako vse skozi je neka težnja, da bi bile te civilno-družbene organizacije recimo v takem smislu, kakor je bilo v bivšem režimu, ko je bila socialistična zveza z različnimi svojimi dejavnostmi pod kapo komunistične partije, in danes se to nekako prenaša tako, da vladajoči še vedno tudi preko civilno-družbenih organizacij skušajo razširiti svoj politični vpliv mimo dejanske demokracije, in zato se seveda tudi civilne družbene organizacije, ki so potem tudi finančno podprte, težje uprejo recimo takemu pokrovu in tudi takemu odločanju. In tudi to je treba povedati v zvezi s tem, da pri nas civilne družbene organizacije, ki seveda delujejo proti ali pa ki delujejo v določeni opoziciji do vladarskih ali pa do odločitev tistih, ki vladajo, vladajočih, da imajo tisti veliko težje položaj, težje dobijo priznanje statusa teh civilno-družbenih organizacij. Ta status se spremenja, ravno trenutno se je spet spremenil, recimo tudi zdaj je nek nova uredba recimo za civilno-družbene organizacije, ker se moramo seveda vsi ponovno registrirati in nekako ponovno ujeti recimo te zakonske določitve. Pri nas se mi zdi, da se veliko teh stvari počne tudi zato, da se civilno-družbenim organizacijam otežuje, ne olajša poslovanje, in sicer samo nekaterim, recimo določene organizacije, če vzamete recimo Zvezo borcev ali pa kakšne druge, so še vedno bolj zaščitene, imajo tudi stalne dotoke denarja in zato seveda tudi lažje izpeljujejo svoje posle, včasih tudi grobo, recimo kar zadeva kršitev tega, da ne spoštujemo prepovedi simbolov, kar je tudi zdaj Evropsko sodišče za človekove pravice za zahtevo Madžarske potrdilo, da je uporaba totalitarnih simbolov kršenje človekovih pravic. Pri nas se to žal še vedno dogaja in mislim, da temu ne bi smelo biti tako, ampak bi bilo treba tudi skladno z evropskimi direktivami in tudi z odločitvami Evropskega parlamenta, pa tudi Sveta Evrope, ki je v svojih deklaracijah odločil, da je treba vse totalitarizme obsoditi in dejansko upeljati demokratične postopke. Ti demokratični postopki pa prepovedujejo, da se uporabijo kakršnikoli simboli, ki so služili zatiranju človeka in njegovih pravic.
Ampak kaj je to totalitarni simbol? Slovenci vedno znova razglabljajo, ali je rdeča zvezda totalitarni simbol ali ne. Nekateri jo še vedno zelo radi uporabljajo na proslavah, recimo ob dnevu upora proti okupatorju je bila prisotna na kakšnih prvomajskih zadevah. Tudi recimo konec tedna v Pliberku, ko je bila slovesnost ob spominu na pobite Hrvate po vojni, tako starše kot civiliste, so nekateri pripravili pač provokativen shod, še poleg tega dostojnega, ki je bil v komunistični Levici, so nastopili s partizanskimi čepicami in rdečimi zvezdami. Tam je bila tudi kandidatka Levice, recimo Violeta Tomić.
Ja, glejte, vse te stvari je treba zelo natančno presojati. Recimo, vsi se strinjamo, da je bil tudi ustaški režim kot režim totalitaren, da je dejansko tudi zatiral človeka, da so številni ljudje bili preganjani, tudi Judje, tudi Srbi in tudi Slovenci, recimo. Seveda, druga stvar je pa, da je pa komunistični režim počel popolnoma enako, in pliberška slovesnost je namenjena ne poveličevanju teh ali pa kakršnihkoli drugih simbolov, in zato je seveda velja prepoved za vse, in avstrijske demokratične oblasti to slovesnost dovoljujejo zaradi tega, ker je spomin na žrtve totalitarnega komunističnega nasilja, ker so bili izvensodno pobiti ljudje, ki so bili razoroženi. To so bili sicer prej pripadniki vojske nezavisne države Hrvaške, vendar so bili takrat v aktualnem stanju neoboroženi, razoroženi in jim ni bilo tudi dokazano, da so počeli kakršne koli zločine, to se pravi, so bili izvensodno pobiti, podobno kot to velja in kot je treba tudi vedno znova ponavljati, posebej v tem času, ko se spominjamo tudi slovenskih žrtev ljudi, ki so bili izvensodno pobiti in ne glede na to, kako si kdo predstavlja recimo osvoboditev Slovenije, je bilo to početje, da so ljudi, ki niso bili sodno preganjani, izven sodno pobili, to je zločin. In to je bil genocid tako nad Hrvati, kakor je bil tudi genocid nad Slovenci, kajti ti ljudje so bili neoboroženi, ne smemo pa pozabiti, da niso bili to samo pripadniki bivših formacij, recimo tudi četniških, ki so se borile tudi zavezniki in so jih prav tako izvensodno pobijali, pač pa so bili to tudi civilisti, so bile tudi ženske in tudi otroci in seveda dokler tudi borčevska organizacija tega ne bo priznala, dokler tudi v naši družbi tega ne bomo tudi kot na državni ravni priznali in prevzeli kot država obveznost, da te ljudi rehabilitiramo, dokler se to ne bo zgodilo, nismo v skladu s temi evropskimi resolucijami in kršimo tudi mi kot država človekove pravice, ker tem ljudem, ki so bili sodno preganjeni, ne damo dostojne človeške časti.
Doktor Janez Juhan, privoščiva si zdaj kratek glasbeni predah, potem pa bova nadaljevala, povabiva pa k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce. Lahko sodelujete s svojimi vprašanji ali pa mnenji na temo predvoljivne kampanje, seveda ali pa minulega referenduma na 0-1-512-10-00. Poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, malce glasbe smo si privoščili in povabili k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce na oni strani. Na 0512 10 nič nič nam lahko zastavite kakšno vprašanje. 0512 10 nič nič. V našem studiu je namreč danes teolog in doktor filozofije, akademik Janez Juhant. In ostala so prej pri levici, pri rdeči zvezdi in podobnih pojmih, simbolih. Pliberška slovesnost je bila konec tedna. Zanimivo se zdi, kako je levica prevzela te simbole. Odkot ta ljubezen? Kaj menite, dr. Juhant?
Gre za to, da dejansko ne, da bi se pravzaprav ti simboli znova oživljali, kar seveda je tudi posledica tega ravnanja, ampak gre predvsem zato, ker pri nas stvari globlje niso v državi urejene, je seveda tudi ta simbolika na nek način potrdilo določenih ekonomskih, političnih in seveda tudi gospodarsko-finančnih interesov in zato se pač ljudje poganjajo, da bi v imenu te zvezde dejansko še naprej imeli svoj družbeno-politični vpliv, vendar v demokratični državi je pač potrebno spoštovati, da so simboli, ki so nasilno nastopali zoper človeka, da so ti simboli prepovedani in je treba seveda v družbeno-političnih procesih se izogibati, da bi se kakršnimi koli simboli nasilno osvajali družbeni položaj. To velja končno tudi sploh za demokratične postopke. Demokratični postopki vedno znova zahtevajo, da se vsakdo izmed nas prosto in svobodno in seveda tudi temu primerno enakopravno lahko vključi v družbeno tekmo, ne pa, da ima nekdo določena zaledja, ki to enakopravnost kršijo. In zato je seveda pri nas prihaja do tega, da se določeni simboli potem v tem smislu še vedno pojavljajo.
Na telefonski zvezi pozdraviva gospoda Mirana iz Bovca. Dobar dan.
Dobar dan. Glejte, ko vse to poslušamo, doživljamo in tako naprej, mislim, da ne bom prvi, ki bo ugotovil to, da je šlo v prvi fazi za tiste osnovne elemente prevratniške krvave revolucije, ki so lahko nastali v pogojih vojne, okupacije, ne, to vemo. Druga faza, so tudi oni sami priznali, da se nadaljuje revolucija, je bilo pobijanje potencialnih ali dejanskih političnih nasprotnikov in zdaj smo v tretji fazi in je prišla na robe sploh slovenska država in slovenski narod in to odpravljajo, seveda obenem pa je ta tretja faza v bistvu se ni šlo za kakšni socialno revolucijo, ampak za povsem nekaj drugega. Užete vse to, kar je bilo od države, kar je bilo nacionalizirano, kar so ljudje pridelali tudi v prejšnjem sistemu in v bistvu gre za to. Ne? V bistvu gre za to, da se vse to spremeni v nekaj drugega, da je samo socializem kot socialna kategorija samo falsa, kot je bil NOB samo falsa in še marsikaj. In kaj bodo še naredili, se ne ve, a ne tako rekoč, ker vedno ugotavljamo prepozno. In,
gospod Miran, imate morda še kakšno vprašanje posebej za doktorja Juhanta? Ali samo ugotovitev?
Ali se je temu mogoče upreti na mednarodni ravni? Evropska unija namreč se slabo odziva tudi glede Poljske.
Hvala lepa, gospod Miran, srečno.
Ja, zelo se strinjam z vami. Hvala za vprašanje. Mislim, da ste popolnoma zelo jasno izpostavili in zanimivo je, da pri nas tudi glede Poljske, pa tudi glede Mačarske na nek način se zdi, da vsaj v javnosti prevladuje stališče, češ da Evropska zveza ali pa Evropska unija in določeni politiki, tudi desni žal, tukaj vidijo predvsem pravni problem ali politični problem ali pa tudi svobodo medijev in tako dalje. V bistvu pa gre in tudi se popolnoma strinjam z vami, da gre tudi v teh primerih na Poljskem in na Mačarskem dejansko za odpravo te totalitarne dediščine in seveda tudi pri nas. In če sprašujete, kakšno vlogo ima Evropa, jaz mislim, da je vendarle uspeh Evropske unije, najprej Sveta Evrope, ki je to resolucijo o totalitarnih režimih izglasoval, potem tudi parlament evropski, ki je izglasoval resolucijo 2. aprila 2009, v kateri so ti totalitarni režimi obsojeni in s tem v zvezi je tudi dana podlaga za odpravo in tudi neuporabo teh simbolov v družbeno-političnih procesih. To se pravi, ta proces gre v to smer, tudi pri nas v tem smislu marsikaj spremina, čeprav se včasih zdi, da ne. Zato bi znova upozoril, da je korak v to smer je tudi seveda udeležba pri volitvah, kjer se seveda potem odločimo, da takih strank, ki te stvari ne samo tolerirajo ali pa celo spodbujejo, da takih ljudi ne bomo volili in da se bomo zoprstavili.
Lep pozdrav gospe Mariji iz Medvod.
Dobar dan, obema. Jaz bi tudi povedala eno svoje mnenje, pravzaprav ne mnenje, resnico, ker sem prijateljevala z eno žensko, ki je bila v partizani vsa 4 leta, bila je komunistka, zdaj je že en leto pokojna, izredno v redu ženska, moram povdati. In je rekla takole men. Je rekla, a veš, je rekla, vi imate super liderja. Ja, takrat se je šlo za Janšo, tako ko se gre danes tudi. Je rekla, super liderja, zato ga hočejo na vsak način onemogočiti. Je rekla, mi imamo pa marionete, pa koritarje, ki se zraven zrinega zlepa ne dobiš stran. Potem mi je pa med drugim še rekla, da je bila vsa leta po vojni v tajnih arhivih v službi. Je rekla, verjemi mi, še danes se ne pogovarjam sproščeno, ker me je večno strah, tak strah so nam nagnali v kosti s tem golim otokom in z vsem drugim. Je rekla, da jaz nisem sproščena še danes, ne, zmeraj gledam, kaj bom rekla, pa premišljam, da bom ja prav rekla.
Strašljivo,
to bi imela zapovedala, to je živa resnica.
Ja, hvala lepa za vaš klic, lepo se imejte, srečno Medvode, spremi vaš eno Marijo z Primorske, potem pa pokomentirva. Dobar dan. Ja,
dobar dan želim, lep pozdrav vam, gospodu Juhantu. Jaz bi pa izpostavila eno stvar. Kaj gre pri nas narobe, da kristjani, ki so zelo verni, se tudi v cerkvi spostavijo kot bravci, beril, pevci, kateheti, gredo na volitve in volijo predstavnike levih strank, ki pa ne zagovarjajo njihovih krščanskih vrednot in pogleda na življenje. Hvala lepa.
Tudi vam.
Ja, jaz mislim, da odgovor je v tem, kar je povedala prej gospa Marija iz Medvode, da je dejansko strahu v nas, med nami, in seveda tudi v družbi še veliko. In gledajte, zdaj v tem kontekstu je tudi izjemno pomembno pogledati na te simbole. To se pravi, ti simboli ali pa uporaba teh simbolov in nekako, če tako rečem, mahanje s temi simboli ima tudi namen nadaljnega zastraševanja ljudi, da tisti prvotni strah, ko so ljudje, ki so imeli zvezdo, ki so imeli v rokah tudi seveda orožje in ki so grozili z smrtjo, ki so grozili tudi z različnimi drugimi metodami, so v imenu te zvezde pravzaprav to počeli in ravno zaradi tega je seveda tudi ta strah tako velik in seveda tudi odločanje za demokratične voditelje, za ljudi, ki so dejansko, ki nasprotujejo takšnemu ravnanju ali pa v imenu takšnega ravnanja nasilju nad človekom, da so ti ljudje se odločajo potem na volitvah v tem smislu. In seveda, poleg tega je seveda to tudi tesno povezano tudi z vlogo, ki so jo namenili cerkvi in tudi kristjanom, tudi kristjani naj bi bili v zakristiji, ne pa v družbenih procesih in ta mantra, če tako rečem, tudi ta navada se je prijela tudi kristjanom, češ da mi nismo za politike, ampak da smo pač ljudje, ki smo postavljeni samo v drugi plan, da morajo drugi namesto nas odločati. Jaz mislim, da vedno bolj prihajamo vendarle do tega, da se odločamo lahko po svoje in zato seveda je tudi zdaj na volitvah prilika, da se odločamo za ljudi, ki vendarle zagovarjajo naša krščanska stališča, ki poskušajo tudi v družbeno-političnem življenju vendarle izpostaviti tiste temelje, ki krepijo demokracijo, ki krepijo tudi naše krščanske vrednote in ki se takemu nadziranju in tudi nasilnemu uporabljanju simbolov in s tem tudi nasilju nad ljudmi zoprstavljajo. In seveda to je proces, ki traja in mislim, da se moramo tudi v cerkvi veliko več ukvarjati s tem.
Ne samo, da ljudje volijo take stranke, ki niso recimo naklonjene krščanskim vrednotam, zanimivo je tudi to, da imajo marsikatere levosmerjene stranke v svojih vrstah člane, ki so kristjani, ki hodijo k maši, pa niso recimo tako glasno opredeljeni, kar se tiče splava, kar se tiče pravice otrok, ki imajo kakšne težave, da živijo vendarle, kar se tiče starostnikov in njihove pravice do življenja, da ne govorim še o kakšnih drugih stvarih.
Glejte, v demokraciji je načelno lahko vsak človek pristaš katerekoli stranke in seveda reči, da morajo biti v tej ali oni stranki samo kristjani, v drugi pa pač njihovi nasprotniki, bi bilo v nasprotju s tem temeljnim stališčem. Je pa seveda problem, če stranka načelno zagovarja določena stališča, ki ste jih omenili, ki so zoper naša krščanska načela. Mislim, da to bi pa moral vsak kristjan se pač odločiti, da pač v tako stranko ne gre, da tudi v taki stranki ali pa v imenu take stranke ne nastopa, ker to pravzaprav niso krščanska stališča. Ta problem obstaja tudi v zahodnih demokracijah, vendar v veliko manjši meri, predvsem pa je tam veliko bolj jasno in tudi veliko bolj pregledno, recimo kaj kdo zastopa in zato je seveda potem tudi lažje kritizirati. Pri nas se pa veliko krat ljudje skrivajo za določenimi strankami, tudi za določenimi stališči in poskušajo nekako reševati sebe. Predvsem pa je seveda v postkomunističnih družbah povsod ta problem, da nekako z polpreteklostjo, ki je bila totalitarna in se odpravo te totalitarne polpreteklosti imamo vsi težave in zato se seveda tudi ljudje včasih raje skrijejo ali pa nekako pustijo tudi zavesti določene stvari, samo da ni treba postaviti, se treba izpostaviti in seveda v družbeno-političnem življenju se izpostaviti vedno težko. To vsi vemo že v besedah, potem pa tudi v ravnanju je težko zastopati stališča, kot je recimo spoštovanje življenja, kot je tudi predvsem, kar bi bilo v našem družbenem življenju izjemno pomembno, da poskušamo biti verodostojni. To se pravi, da tisto, kar nekako kot voljivci, kot ljudje na volitvah, to se pravi kandidati, zagovarjamo, da to potem tudi obranimo. Recimo v preteklosti so mnogi recimo verjeli, naprimer Miru Cerarju in njegovim obljubam, videli smo pa, da je pravzaprav se potem popolnoma sprevrgal, medtem ko določeni ljudje vendarle tudi že v demokratičnih strankah zato pa je določena načela in smo imeli izkušnjo, da so nam pomagali, da so se te družbena načela vendarle razširila. Jaz mislim, da volitve so zdaj znova prilika, da to preverimo in tako damo možnost tudi drugi opciji za to, da se v naši družbi kaj spremeni.
Za ceno obstoja v vladi je marsikatera stranka pripravljena žrtvovati svoja moralna načela. To smo vsekakor videli že v marsikaterem mandatu.
Ja, glejte, vedno je seveda težko vsa stališča, recimo tudi predvsem načelna stališča, tudi etična stališča ohraniti v konkretnih družbeno-političnih procesih, vendar dolgoročno je pa seveda treba vedeti, da vsaka država, ki v svojih temeljnih strukturah ne temelji na pravičnosti, ki nima urejenega sodnega sistema, ki nima urejenih drugih sistemov, recimo kot je pri nas finančni, pa tudi recimo zdravstveni sistem in tako dalje. To so seveda zelo zahtevne stvari, vendar nikakor pa ni mogoče zagovarjati in tudi politiki, ki to dopuščajo, ti absolutno ne sodijo v prihodne vlade, torej, ki so zagovarjali netransparentnost sodišč, ki so dopuščali in tudi sodelovali pri procesih, kjer se je kradlo družbeno premoženje oziroma premoženje državljanov. Vse te stvari je dejansko treba vendarle obsoditi in seveda tudi ljudi, ki so to počeli, ne ponovno voliti, ampak pač izbirati druge, ki bodo imeli priliko, da potem v prihodnem mandatu te stvari popravijo in samo tako se družbeni procesi gledano v demokratičnih procesih in tudi z volitvami spreminjajo in tudi izboljšujo na bolje.
Omenili ste zdravstvo. Zdi se mi, da je bilo tukaj veliko prelitega črnila v minulem mandatu. Veliko izrednih sej državnega zbora se je zgodilo. Tudi zadnja afera, če lahko tako rečemo, na otroški kirurgiji, ko so odstopili trije kirurgi in je ostala samo še ena, torej je ta program ogrožen, dajejo slutiti, kot da se vladajoči koaliciji ne gre za te otročke, ki imajo že tako ali tako zmanjšane možnosti za preživetje v družbi. Kot da nek mačehovski odnos do teh šibkejših.
Glejte, vsi, ki pa ne samo mi, uporabniki zdravstvenih storitev, ampak tudi številni, recimo zadnjič je govoril gospod Noč na enem soočenju televizije Slovenija, potem tudi mnogi zdravniki, recimo, ki jih poznamo, govorijo o tem, kako je dejansko te stvari zelo preprosto mogoče urediti, če je v zadju politična volja. Treba je stvari postaviti na določene ravni, treba je postaviti na odgovorna mesta ljudi, ki bodo tu odločali in seveda potem bodo tudi zdravniki, ki tam delajo, to lahko počeli odgovorno in se ne bodo ubadali s težavami, recimo kako sistem deluje, potem bo tudi zagotovljeno, recimo, da bodo imeli ustrezno plačane medicinske sestre in tako dalje, kajti predstojniki in to velja seveda tudi za vse druge sisteme, vse posod je treba postaviti na odgovorna mesta ljudi, ki so pripravljeni prevzeti to odgovornost, ki bodo tudi skladno s to odgovornostjo pregledno poslovali in odločali in tako potem to seveda tudi omogočili, da bo sistem deloval.
Preprosto se sliši, pa žal ni tako, se je pokazalo večkrat. Gospod Lojze je zdaj le z nama, dobro dan.
Ja, dobro dan. Za gospoda Juhanta bi imel bolj en komentar, par stvari čisto na hitro. Ene razjasnitve bi treba pri nas peljati v naši miselnosti in v poimenovanji. Tele naše leve stranke, ki se imajo za leve, ne, to so v resnici fašistoidne stranke, ki temeljijo na bolševizmu, ker k bolševikom so se hodili vsi zločinci učiti, vsi Hitlerjevi in še drugih veliko, ne. To se pravi, da so to fašistoidni, a naše tele, ko pravite desne stranke, pa to so vse domoljubne stranke. Ni nobena desnica ali neke reakcionarne ali karkoli. Ko je pa tole, ko je še prej gospa govorila, kako naši kristjani, katoličani grejo na volitve, pa volijo te leve stranke. To so v resnici fašistoidne stranke, ker ne dajo nam normalno živeti. V Sloveniji ljudem ne dajo normalno živeti in ne pustijo normalnega razvoja, normalnega dihanja. Ne, in največja nesreča in največja sramota je, če gre kristjan voliti v resnici pa te tako imenovane leve stranke. To je največja nesreča in največje zlo za slovenski narod. To se naj ljudi malo pogovorijo s svojo pametjo, koliko je imajo v resnici. Ne?
Gospod Lojze, hvala lepa.
Ja, glejte, jaz se strinjam z vami, da je poimenovanje teh strank leve seveda zelo neprimerno, o tem sem že večkrat govoril, v tem smislu, da so to stranke, ki imajo dejansko oblast, ki imajo tudi v rokah večina premoženja naše države, to se pravi, so kapitalske stranke in to se ponavadi v normalnih zahodnih demokracijah označuje kot desne. Jaz se pa strinjam z vami, da so tudi v zadju ti fašistoidne prvine, predvsem zaradi tega, ker te stranke dejansko se ne postavijo zoper takšne simbole kot je Rdeča zvezda in se ne postavijo tudi zoper načine, ki so bili totalitarni tudi v preteklosti. To se pravi, je dejansko v njih določena neprečiščenost s to polpreteklostjo, iz katere tudi večina teh strank izhaja in zato seveda tudi te stranke temu primerno tako delujejo in poskušajo še vedno nas, kakor je bilo to v preteklosti popolnoma silo, zdaj pa seveda z delno prisilo in tudi z zvijačo in lažjo, kako je bilo to bistvo, kot je rekel Václav Havel, komunizma, še prej žene peljati čez vodo. In mislim, da je to tisto, kar bi seveda morali vsi priznati. Žal pa je seveda tudi veliko ljudi, ki so prisesani na ta način razmišljanja in tudi delovanja in ki tudi od tega nekaj imajo, zato seveda tudi zagovarjajo in podpirajo takšne načela. Včasih je mogoče danes tudi še, kot je rekla prej poslušalka, malo strahu, ampak mislim, da tega smo se vendarle v precejšnji meri zgubili. Seveda je pa ta strah v tem smislu, da so mnogi ljudje, ki so v različnih službah še vedno ustrahovani, da se ne postavijo za demokratična načela, recimo v medijih, v zdravstvu, na drugih področjih, da bi transparentno poslovali, kajti vedno je pa tudi v ozadju tudi skušnjava, da človek, ki določene stvari netransparentno posluje, je potem seveda tudi sam dejansko nesposoben se transparentno odločati in tudi kritizirati tisto, kar tudi sam počne. In zato je seveda to zelo zapleten proces in mislim, da je tudi to še en večji razlog, da na volitvah odločamo drugače, pač odločamo stranke, ki so nastale iz demokratične opozicije in ki zagovarjajo, kot ste lepo rekli, demokratična in domoljubna načela.
Morda je tudi eno od pomembnih ozadij teh volitev vsakokratnih, da ljudje želijo dati pravilen odgovor. Meni osebno se zdi, da včasih te javnomnenjske raziskave, ki so opravljene vnaprej, nam nakazujejo, kateri odgovor je pravilen in mnogi glasujejo za tiste, ki so bodoči zmagovalci. Kaj pravite na to?
Ja, to se pravi, mislite glede javnomnenjskih raziskav, kdo bo vodil. Dejansko so te raziskave vedno, seveda so določene mere temeljijo na raziskavah, kaj menijo ljudje, se pa seveda vedno prilagajajo in ker je tudi trenutno recimo zelo tesen rezultat, je seveda včasih tudi dejstvo, da se ljudje potem prilagajajo temu. Jaz mislim, da je pa odločilno vprašanje za vsakega izmed nas, da pač grem volik tistega, ki se mi zdi, da bo za demokracijo najbolj se prizadeval in poskušal tudi državo spraviti na transparentne podlage, kakor vsi tega želimo in kar je tudi najboljše za nas vse.
Viti iz Cerkelj ob Krki, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni. Jaz imam eno vprašanje za vašega gosta. Namreč meni se zdi, da je pri nas problem tudi ta, da nas je zelo malo. In prej ali slej vsak nekoga pozna in se že tukaj odpirajo možnosti, da se zakoni ne spoštujejo, kakor bi se mogli. Pa me zanima vaš komentar oziroma mogoče tudi ideja, kako bi se lahko temu uprli, odpravili to.
Torej, poti za korupcijo, ne na zadnje.
Ja, poti, gotovo je poznanstvo tukaj lahko recimo ovira, lahko je pa tudi prednost, kajti s tem, da tudi stvari poznamo, je seveda tudi možno, da izberemo druge ljudi in nekako tudi vlada mora seveda v zadju je predvsem tudi politična volja, ki bo potem ljudi postavila ne po načelih recimo naši, ampak po načelih kdo pravično, bolj pravično dela. Čeprav je seveda vedno nevarnost, da se ljudje prilagajajo trenutni oblasti, zato mora seveda tudi nova politična oblast biti dokaj močna in to je bila tudi težava recimo tudi prejšnjih vlad, tudi Janševe, da ni imela popolnega mandata, ker so bili pač tudi predvsem člani Desusa, ki so nasprotovali določenim reformam, da bi tako pravzaprav uredili državo.
Marija je zdaj z nama, dobar dan.
In lep pozdrav in hvala lepa za tole, kar ste, kar poslušam in sem vesela in žalostna. Da, za glede teh volitev, ker jaz sem danes nekaj parih že kar z lepim besedom odposlala, ker ljudje čisto nič ne poslušajo, čisto nič, kaj bom pa gledal, si šla volit, nisi. Pol bo čisto tih, sem rekla. In ne govor več nobene stvari. In ljudje, ko sem gledala včeraj ti stalište, gde nisem jaz poslušala tega gospoda, ko je govoril cel teden vaš na radiji, kako pa piše, ali ste za to? In ljudje so volili tudi približno za, ker niso vedeli, da je treba voliti proti, ne? In pol, glede tega, da, kot je gospa rekla, kristijani se ne zavedajo, jaz bom se imenovala, ker se ga, in veliko vas poslušam, veliko vem, čeprav nisem nič študirana, ampak, da kristijani več ne vejo, kaj na tem svete prav in da so v Sloveniji hteli družino vničiti, ker mene zakolje, ko to slišam in ko sem zdaj spet poslušala. In kaj bi človek rekel? Jaz pa gospoda Juhanta se zelo lepo govori in ga razumem, sam naj enkrat ima to temo, da bo Slovencem kaj povedal, da naj enkrat pravo pamet rabijo. Poznam pa to te ljudje, ko so bili v službah in še živijo. Ti ljudje so v takem strahe in imajo po moje še zdaj za sabo te voditelje, ki jih še prisluškujejo. In ti ljudje, ko so prišli v pokoj, nimajo nobenega življenja. Samo bežijo, skrivajo se in tako. Več jim je bil vreden tista denar, kot da bi danes prav živel. Lejte, hvala lepa.
Tudi vam hvala lepa, gospa Marija.
Naj,
lepo zdrav.
Naj vlada Božji blagoslov.
Tako.
Se zelo strinjam z vami. Mislim, da bivši režim je pustil hude posledice in seveda predvsem tega bi se morali vsi zavedati, predvsem seveda tudi kristijani, da je nekako paktiranje zlom in s tem seveda tudi delati kompromise, vedno gre na škodo naše lastne duše. Vsakdo to sam ve, pa ne glede na to, na katerem položaju je in seveda tudi v teh razmerah, v katerih je zelo težko včasih delovati, jaz marsikatere stvari poznam, tudi recimo ta protikorupcijska komisija Transparency International recimo zelo natančno gleda na te stvari in vidi, kako težko je, da in pri nas tudi niso ljudje zaščiteni in tudi niso še zakoni urejeni, da bi zaščitili ljudi, ki se uprejo korupciji, ki se uprejo tudi ljudem, ki jih skušajo dejansko prisiliti k koruptivnemu dejanju. Na nek način je pa to seveda vedno vprašanje nas vseh in zato mislim, da smo kristjani tudi še posebej poklicani, da se upremo temu in poskušamo tudi drug drugega podpirati v etičnem delovanju, v poštenem govorenju, v tudi zavzemanju za to, da drug drugemu omogočamo, da bo naše življenje potekalo bolj po naši vesti, s tem bomo pa tudi mirneje živeli in s tem bo tudi naša družba postajala boljša.
Še zadnji klic sprejmemo v oddaji. Lep pozdrav, gospod Jaka.
Dobar dan, objema, lep pozdrav. Mene pa zdela pod to rdečo zvezdo neki bolj boli. Mislim, ljudje so ti, ki so pod rdečo zvezdo, se kažejo, da so zločinci ali pa vsaj te zločine podpirajo. Gre pa za podpiranje zločinov iz koristoljubja, to je pobojev, ki so jih upravili, te pod rdečo zvezdo, to se pravi, vele trgovcev, vele posestnikov, grofov, kulakov, vseh teh, ki so ekonomski poboji. To niso bili poboji nekih ustašov ali pa domobrancev, ampak gre za ekonomske poboje. Drug segment pobojev, ki pa ni, ki ga tudi na desni strani nikdar ne izpostavljamo pa ne ločujemo, so pa poboji nosečnic in pa poboji otrok. Gre za poboje pri Škofji Loki in mislim, da bi bilo zdela te poboje potreben bistveno izpostaviti te dva segmenta. Čeprav trdim, da so poboji domobrancev, poboji nedolžnih, kot je gospod Juhant povedal.
Hvala lepa, gospod Jaka.
Ker niso bili obsojeni.
Tudi vam hvala lepa, gospod Jaka, za klic.
Ja, gledajte, to je popolnoma res, recimo teh pobojev je bilo zelo veliko, pa ne samo nosečnic, tudi otrok, recimo Škofje Loke, kot ste lepo rekli, v Pevnem je še vedno ne postavljeno, da so bili tam umorjeni dolžni otroci, v Hudi jami je bilo odkritih kar nekaj teh kit, deklet in tudi v drugih moriščih je vse posod tudi prisotnost otroških in tudi ženskih pobojev, to se pravi, gre za dejansko, da ne govorimo o tem, kaj se je pa dogajalo tudi po naših vaseh in tudi mestih, recimo. In seveda to je potrebno izpostaviti in tudi to je tisto, kar da tega ne vidimo, je pravzaprav tudi naša nepripravljenost, da bi se soočali z resnico, ki je žal zahtevna in ki jo bi morala tudi država postaviti, seveda popolnoma ne pravilno pa je, da podpiramo take ljudi, ki tega ne razčiščujejo, ki teh stvari ne uresničujejo, da bi se pač pravno politični procesi speljali, da se to obsodi in da se žrtve rehabilitira in da se mrtvim da dostojno mesto v naši družbi. Naša država bi morala narediti pogoje, po katerih bi ljudje prišli do tega zadoščenja in dokler tega seveda ne naredili, bodo tudi se druge stvari šepale in bomo imeli vedno slabo vest.
Ukradena prihodnost naroda bi lahko rekli pod črto, samo še dolgujeva odgovor poslušalki Mariji, ki je spraševala, kaj menite o ekonomskih migrantih. Vsak dan prihajajo ilegalno v našo državo in ne prihajajo iz vojnih območij.
Ja, saj v Evropi so te stvari več ali manj urejene in nekatere države zelo dosledno to spoštujejo. Mislim, da bo tudi naša država seveda pred to dejstvo postavljena. Vemo, da je pri nas, kot je v večini evropske držav, pomankanje delovne sile in se bo s temi stvarmi, s temi ljudmi treba soočiti. Na drugi strani vemo, da je tudi skrb za ekonomske migrante, ki dobijo pri nas delo, veliko krat pomankljiva in je tudi odraz neurejenosti naše družbe, da tem ljudem ne zagotavljamo ustreznih socialnih, kulturnih in drugih pogojev. Vse to terja zelo veliko pristopnosti, posebnost in mislim, da če bo država transparentno delovala, bo se to mogoče, zato se zavzemam za to, da na volitvah, da gremo na volitve in odvolimo take ljudi, ki se bodo za to zavzeli in tudi drugače urejevali, kakor doslej, splošno kondicijo naše države, s tem pa tudi socialno, finančno in tudi vso drugo preglednost naše družbe.
Dr. Janez Juhant, najlepša hvala za danes. Povejmo, da bomo na Radiu Ognjišče v sodelovanju s portalom domovina.je pripravili dve soočenji in sicer v sredo ob 17:05 bo prvo na sporedu, prihodnjo sredo pa bo na sporedu drugo soočenje ob 17:05 prav tako, tako da nekaj pomembnih vprašanj in nekaj upam, da ključnih odgovorov bodo naši poslušalke in poslušalci lahko izvedeli. Vam pa hvala za današnje odgovore.
Hvala pa tudi vam, vašim poslušalkom in poslušalcem.
Zelo izdatni so bili z vprašanji, sicer pa sem jih vodila, tako kot ostale, tudi v tem popoldnevu Tanja Dominko. Srečno!
Spoznanje več. Predsodek manj.